Man liekas, ka mēs runājām kādus divus vai pat trīs gadus atpakaļ, tad, kad es vēl biju Latvijas vēstniecībā Londonā. Un tik tiešām es atceros ļoti labi šo apņemšanos, un es neesmu viņu pazaudējusi. Apstākļi ir mainījušies, un es esmu atgriezusies Latvijā diezgan ātrā laika posmā, bet pavisam kā nesen. Mājās cepot kūkus, es domājos par to savu apņemšanos. Nu, un ir pagājis milzīgs laiks, un tas, ko es esmu izdarījusi, es esmu vienu reizi kopā ar vēstnieku kundzi izmēģinājusi. Jāatzīst, pirmo kliņģeri mēs izmetām ārā, jo viņš sanāca kā koka topele. Bet mēs to domu neatmetām un mēģinājām vēlreiz. Un tāda pirmā versija par kliņģeri mums sanāca, bet jāatzīst, diezgan tādu apēst varēja, bet neviens no tā neģīva. Nu, lūk, un tad tas, ko es līdz šim brīdim esmu izdarījusi, esmu savākusi dažas receptes, dažādas, bet neesmu viņus tā dzīvē izmēģinājusi. Pagaidām viņas ir tikai pierakstītas. Tā kā līdz 100 gadai vēl ir 2 gadi, tad es ļoti ceru, ka tas izdosies, un es to norealizēšu. Katrā ziņā to es esmu izdomājusi sev un saviem bērniem. Un saviem vecākiem un savai valstī. Tā kā tas tā noteikti notiksies, jo kā mēs jau arī runājām, tas pats process, lai to izdarītu, manuprāt, ir ļoti skaists, jo cepot kliņģeri, tu jau viņu necep tā vienkārši mehāniski. Tu domā par to visu un domā labas domas, un tev jājūtās ļoti labi, un tu iekur krāsni, un to visu gatavojot, tev apkārt tā mīļa un silta enerģija, tā kā, ja to visu vēl var uzdāvināt valstī, tad ļoti skaisti, manuprāt.